Vítejte u pátečního novinkového souhrnu. Docela nabitej závěr týdne, řekl bych na to, že už nám opravdu začínají prázdniny a děti si dneska shodou okolností vyzvědávali vysvědčení, tak vlastně máme toho docela dost na srdci, o co se s váma chceme ještě před víkendem podělit. No tak se pohodlně usaďte jako vždycky, dejte si pokud možno něco dobrýho, ať vám to rychle uteče a my jdeme na to.
Targets identified. Neutralizing threats.
Neutralize? Us?
Looks like we're gonna have to fight our way through.
V úvodu se budeme věnovat akci Capcom Spotlight, která z našeho času odstartovala vlastně o půlnoci, ze čtvrtka na pátek, takže jsou to čerstvé informace. Informovali jsme o tom, že ta akce proběhne, mluvili jsme o tom, že Capcom tam přiveze, ukáže několik nadcházejících titulů a tak se skutečně stalo. Věnovat se budeme dvou hrám, Resident Evil 9 nebo Requiem a taky Pragmatě, i když samozřejmě těch střípků a informací tam zaznělo víc. Já začnu Resident Evilem, tohle s tou sérií, protože vývojáři z Capcomu zase ukázali pár nových nějakých záběrů a promluvili o nějakých detailech a dokonce i adresovali tu vlnu spekulací kolem Leona Kennedyho. Já to ale vezmu pěkně postupně. Co se týče těch střípků gameplay, tak skutečně viděli jsem prostě pár nových záběrů. Jedna z těch věcí, která se tam prezentovala, tak vlastně byl ten pohled na probíhající segment pohledem first person kamery a third person kamery, tak to byla jedna z těch věcí a pak se k tomu ještě dostanu, ale řešil se vlastně i obecně jako koncept té hry. Znovu vývojáři připomněli, o čem vlastně Requiem bude a tu a tam poodhalili něco novýho. Game director Koshi Nakanishi mluvil o tom, že se snaží v Capcomu dosáhnout určitý jako návykovosti směrem k tomu hororu nebo k té hrůze, k tomu strachu, který tam mají hráči zažívat. Snažil se to popsat tak, že když ten strach je dávkovaný správně, tak může být pro člověka návykový v tom ohledu, že když člověk jako ví, že je schopný ho překonat, tak na konci, že čeká nějaká ta odměna. Někdy i symbolická, někdy jenom v podobě toho, že prostě člověk má radost, že překonal ten strach. A jinými slovy, vývojáři z Capcomu prostě chtěli říct, že to chtějí dávkovat tak nějak rozumně, abyste se vždycky trošku báli, ale zároveň by tam přicházely i nějaký momenty, možná třeba i řekněme, falešně klidný momenty, ve kterých za stolik bát nebudete a budete řešit nějaké věci prostě kolem toho příběhu. Tak to je nějaký pohled, který Capcom prostě má směrem k Resident Evil Requiem. Producent Masachika Kawata pak se snažil jako vypíchnout a potrhnout, že Resident Evil Requiem není onlineovou hrou, není live service hrou, že je to prostě v úvozovkách starý, dobrý offline single player, takže i to tam chtěli vyvážit samozřejmě prodat, tak aby prostě nalákali ty hráče, kteří jsou třeba unavený tou skutečností, že opravdu velká masa titulů, co vychází v dnešní době, tak je napojena na nějaký online prvky. No a právě to byl Masachika Kawata, který pak začal mluvit o postavách, řekl, že prostě pro Capcom nejsou důležité tyhle věci jako live service prvky, ale v případě Residentu samozřejmě ty postavy a zmínil toho Leona. A vlastně skoro se to zdálo jako taková reakce na ty spekulace o tom, že by Leon mohl být nějakou další hratelnou postavou. On říká, že je kolem něj nesmírně obtížný vystavit jakýkoliv horor, protože Leon Kennedy je ostřílenou postavou, je veteránem v podstatě, prošel si nějakou cestu v rámci celé té série a Masachika Kawata řekl, že hráči pravděpodobně by jako nevěřili tomu, kdyby viděli Leona Kennedyho, která se vystraší třeba tím, že tam spadne nějaký kyblík na zem nebo něco takového. On říká, to je prostě hrozně těžký, jo? Že jako nějaký horor kolem něj, to je skoro nemožný. No a právě proto oni uvádějí do popředí a takhle vlastně stále o tom mluví, jakože Grace Ashcroft je tou jedinou hratelnou postavou, hlavní hrdinkou, uvádějí do popředí, respektive nechávají v popředí a uvádějí, co by takový nový archetyp, řekněme, do té skladby hrdinů, který se objevili v sérii Resident Evil a říkají, že ona právě na rozdíl třeba od toho Leona Kennedyho, je to jako velký introvert, je bojácná, je to samozřejmě žena, takže i na první pohled se může zdát jako slabší, prostě někdo, kdo není tak odolný, nejenom fyzičně, ale i po té nějaké psychické stránce. Ale říkají, že z druhé strany zase se nesmí zapomínat na to, že Grace Ashcroft, ačkoliv není agentkou FBI, tak je ale pracovnící FBI, zaměstnankyní této organizace, této agentury a v zásadě to dává nebo determinuje to, že umí ovládat zbraň, protože prostě každý příslušník FBI, ať už se prostě jedná o nějakého pracovníka prostě někde v kanceláři nebo i někoho, kdo samozřejmě pak pracuje v terénu, tak prostě musí zbraň ovládat, čili to je vysvětlení toho, proč ona umí střílet a zároveň ona je analytickou pracovnicí v FBI, tím pádem se jako hodí herně na to řešení těch hádanek. On si říká, ona se umí jako zastavit, umí používat vlastní mozek, dedukci, nějakou analýzu, takže i jako se bude umět v nějakých vypjatých momentech umět rozhodnout nebo umět prostě nějak zareagovat a že postupně samozřejmě bude silnější a silnější, jak bude procházet tou hrou. Pak došlo na to přepínání té kamery, ale v zásadě takový jako obecný komentář, něco, co si umíte představit. Prostě first person kamera pro ty, kdo chtějí být blíž akci, blíž tomu hororu, jo, intenzivněji prožívat všechny ty emoce, které ta hra se bude snažit ve vás vyvolat. A pokud za druhou stranu prostě chcete mít víc přehled kolem vás, tak zvolíte tu third person kameru. To přepínání má být zcela libovolný, bez nutnosti někde se jako upsat na začátku tomu, že to budete hrát zrovna takhle, prostě kdykoliv v menu to lze přepnout, takže každý libovolně podle svojí vůle. No a pak poslední část toho videa, ono teda nebylo moc dlouhý, ten segment trval asi 5-6 minut, tak se věnuje prostoru, kde se ta hra odehrává, opět zmíněný, že se podíváme do Raccoon City. Tady už celé explicitně vyváří, říká, že to prostě 30 let po tom raketovém útoku nebo po tom, co tam proběhne ten incident toho vybombení Raccoon City a že vlastně my se tam vracíme do toho města a samozřejmě pohledem fanoušků a dlouholetých hráčů série Resident Evil to právě má být to Requiem a to je ten odkaz na ten podtitul toho devátého hlavního dílu série. Říká, že vlastně jako máme si jako projít takovou trpkou, ne úplně snadnou vzpomínkou na všechno, co se v Raccoon City odehrálo, na ty osudy těch lidí, kteří tam žili, z nich se z některých třeba mohli stát ty hrdinové té série a že to vlastně bude takový celý velký vzpomínání, protože na březen příštího roku připadá 30. výročí té série, takže v tomhle ohledu se to všechno hodí a právě Resident Evil Requiem má jakoby oslavit celou tu značku. Hra vychází 27. února příštího roku.
Dobrá, posuneme se na další zprávu, ale budeme navazovat tam, kde Zdeněk přestal, tak jak vám to teďka představil, jako to mluví samotný vývojáři, i to tady zaznělo, Resident Evil Requiem je offline hra pro jednoho hráče, ale tak tomu nebylo vždycky a nemuselo tomu tak být v době vydání, prozradil to producent Masachika Kawata. Během raných fází vývoje tým zkoušel různé možnosti a cesty. Game director Koshi Nakaneshi pak připomněl, že i fanoušci mohli sami slyšet v uplynulých měsících a letech nejrůznější zvěsti o tom, že nová hra bude online, nebo že nabídne otevřený svět, oboje dohromady, nebo každý zvlášť a zdůraznil, že to nebyly jenom spekulace, vývojáři podle něj nějakou dobu skutečně experimentovali s těma prvkama. Dokonce během povídání v jednom z deníčků, který jsou k dispozici, můžeme spatřit nějaký raný záběry, jsou to fragmenty, zlomky, pár sekund skutečně, ačkoliv mělo studio podle Nakanishiho nějaký zajímavý koncepty, nakonec si vývojáři rozhodli, že půjdou jinou cestou a to proto, že si uvědomili podle jeho slov, že to nebylo to, co si fanoušci skutečně přáli, takže se tým vrátil zpátky na začátek, tak to sami zdůraznil úplně na začátek a vytvořili to, co dneska skutečně známe jako Resident Evil Requiem. Upřímně, já sám jsem tomu opravdu rád, ačkoliv Open World a Resident Evil, to je kombinace, která by mi nevadila nutně, tak vidina dalšího pokusu o multiplayer mě skutečně v jejich podání děsí při vzpomínce na hry jako Umbrella Corps, Resident Evil Resistance nebo Resident Evil Reverse. Jsem velice rád, že v Capcomu dostali rozum, tak říkajíc, a došlo jim, že se jim dlouhodobě nedaří Resident Evil propojit s tím multiplayerem, ať už jsou ty důvody jakýkoliv. To je všechno, nic dalšího nevíme, nicméně ano, jak i někdo z našich diváků a čtenářů poznamenal na webu, hezky to zase ilustruje, do jaký míry přesný jsou informace od insiderů, jako je Aesthetic Gamer neboli Dusk Golem, kteří i na tyhle okolnosti v průběhu těch uplynulých let upozorňovali a zdá se, že nadále si zasluhujou, nebo zasluhuje Dusk Golem naší důvěru.
Souhlas. No, já jsem v úvodu říkal, že to bude i pragmata, takže pojďme k ní, ať nejsem dlužen tohohle toho slibu. Vlastně byla to první hra, která se na Capcom Spotlight tom včerejším objevila, tím to celý začalo. Pragmata je roky oznámený titul, ale dlouhou dobu se schovával za určitým závojem tajemství, protože jsme nevěděli, co to vlastně je, jak se to bude hrát. Ale na začátku letošního června v rámci těch akcí, které probíhaly, tak došlo k takovému jako opětovnému odhalení, ale už dost konkrétnímu. Takový určitý náhled na tu hru jsme dostali a teď v zásadě znova vývojáři v rámci tohohle z toho Capcom Spotlight tak odhalili nějaké další věci, případně vysvětlili nějaké základní záležitosti, tak aby třeba hráči, kteří to viděli poprvé, tak aby byli konečně doma. Celý to video začíná takovou fiktivní reklamou na korporaci, která se jmenuje Delphi. To je korporace, která na měsíci těží nějaký zdroje pro svoji speciální 3D tiskárnu, která dole na zemi je schopná tisknout nejrůznější věci, auta, čipy, domy. všechno se zdá jakože takový sluníčkový, jo, takový prostě jako pěkný a na tom měsíci to všechno probíhá v takový nádherný základně, která na tom měsíci je a funguje. Až na to, že příliš nefunguje, to video se rozbije, doslova je vidět, že ho někdo sleduje možná na té základně, přímo na tom měsíci, jak nějaký náborový video, ale prostě přestane fungovat, protože prostě se tam něco děje. Ta základna je všechno jenom ne krásný a bezpečný místo. Vidíme probouzet se hlavního hrdinu, tím bude Hugh Williams, je v takovém obleku vesmírným, no a v zásadě ho tam probouzí, nebo mu pomáhá možná se probudit z nějakého šoku nebo z nějakého zranění. Malá dívka, to je ta blondětá holčička, kterou jsme viděli už v tom úplně prvním videu. Jmenuje se, má nějaký sériový číslo DI, něco něco, ale on jí pak začne říkat Diana. A když říkám sériový číslo, tak ona je android. Ona není živej člověk, je to prostě umělej člověk a malý dítě. A ona mu vlastně pomůže na tom samotném začátku a pak je tam takový střih do několika pasáží, který sledujeme už vlastně jako díky gameplay záběrům v zásadě. A jsou to i přímý gameplay záběry, včetně interfejsu a nějakých věcí. A ona mu vlastně bude pomáhat. Pomáhat dostat se domů, zpátky na zem. To je ten hlavní úkol, samozřejmě, ale to bude spočívat v tom, nebo celý ten úkol spočívá v tom, že se musíte protáhnout tou základnou a vlastně čelit všem těm nástrahám, protože oni tam jsou nějaký obranný mechanismy, ty základny, ty můžou mít já nevím, podobu nějaký palebný hlavy, nějaká prostě střílna tam může být, ale jsou to taky nějaký roboti a prostě další takový jako automaticky ovládaný prostě, nebo automaticky se pohybující nějaký střílny. No a vy tedy budete muset tyhle ty věci všechny ničit, bojovat proti nim a součástí toho boje bude hackovací minihra. Od toho právě máte tu Dianu, oni Hugh vlastně v těch záběrech nosí doslova na zádech. No a v tom souboji ona vlastně skrz to hackování, který budete ovládat vy v té minihře, tak ona zbaví ty nepřátelé nějakých obranných prvků, no, nějakého štítu nebo nějakého brnění, no, prostě nějaký jako výstroje. A pak přijde ten moment pro Hugha, aby mohl střílet a prostě udělat z nich hromádku šrotu. Kolem toho hackování vývojáři se zastavili v tom asi 4-5 minutovém segmentu na docela dlouho vlastně a snažili se ukázat, že to je fakt taková prostě minihra, kde vlastně musíte na nějakým prostě hracím plánu doslova spojit prostě nějaký 2-3 políčka a pak dojít k nějakému vypínacímu tlačítku, který teda vypne ty štíty těch nepřátel. A zprvu se to zdá docela banální, jednoduchý, ale ono během těch soubojů se při dělání nebo při hackování těch nepřátel, tak se čas úplně nezastaví. On se bude pořád pomalinku hejbat, takže vlastně jako pořád budete v té akci, nesmíte se příliš loudat. Navíc vlastně jako máte samozřejmě možnost neuspět a to sebou přináší postih v tom, že to hackování se zruší v tu chvíli, ten souboj bude pokračovat, ale vy vlastně nebudete mít možnost po nějakou dobu učinit jakýkoliv damage, nějaký poškození těm nepřátelům, budete muset počkat, než se znova nabije ta možnost toho hackování. A co je důležitý, tak jak budete postovat hrou, tak se to hackování stane složitější jednak a jednak taky budete bojovat proti více nepřátelům najednou a budete muset sami zvolit, který z těch protivníků je ten první, koho byste měli nahackovat, koho by měl Hugh zničit a to má prostě zvyšovat postupně to napětí v tom souboji. Takže zdá se, že to je jako dost důležitý prvek. Uvidíme, zda Diana zvládne i něco jako jinýho dělat, ale prostě tohle bude ten nejvíc důležitý funkční prvek. Hra samozřejmě taky chce klást velký důraz na příběh, to je ostatně vidět v těch sekvencích, které tam jsou příběhový a má to prostě vyprávět nějaký jako filmově laděný příběh, tak aby prostě jste byli zcela saturováni i v tomhle ohledu. Co je důležitý, na Gamescomu ta pragmata bude k dispozici, k vyzkoušení, myslím, že ta informace, kterou už víme nějakou dobu, teďka došlo k tomu připomenutí, protože ostatně už to blíží, je to za nějaký měsíc, ne dva, na konci srpna, pardon, je to v červen, no a tam si budete moci vyzkoušet v zásadě to, co vlastně bylo vidět v tom videu, samozřejmě nějakou pasáž, včetně teda i nahlédnutí na ty příběhové cutscény. Hra vyjde v příštím roce, i to vývojáři docela vtipně reflektují tím, že se tam objeví takový ručně kreslený vzkaz, na kterým je rok 2022 přeškrtaný, pak 2023 přeškrtaný, pak otazník přeškrtaný a pak 2026 a potom je napsáno it's real, že už to bude jako ono, zatím nemáme teda to konkrétní datum, ale v tom příštím by to mělo dorazit. Přijde mi to jako docela dobrý, je to nová IP, mohlo by to potěšit i hráče, který tak trošku jako brblaj, že vycházejí furt jenom pokračování nějakých sérií, nedej bože remastery, remakey a podobně, tak je to úplně nová značka, vypadá slibně, má pěknou grafiku, zajímavou hratelnost, tak snad to bude fajn.
Posuneme se dál, teď budeme trošku závodit, ale taky vzpomínat, protože do závodní hry The Crew Motorfest míří společně se 7. sezónou novej playlist nazvaný Ferrari Supercars. Hráče tu čeká 7 nových závodů a 25 výzev, které jsou inspirovaný touhle slavnou zmíněnou automobilou. mobilkou a to všechno v podobném duchu, jako už v době vydání hra nabídla třeba prostřednictvím playlistu zaměřenýho na Lamborghini. Historií Ferrari přitom hráče provede sám ředitel muzeí Ferrari Michele Pignatti Morano. Na nový obsah autoři lákají velice pěkným trailerem, v něm se Morano sám objeví a trošku tady láká na historii této automobilky, ale co je důležitější, mihne se tady i několik záběrů z těch muzeí v Maranelu a v Modeně, který on sám vede a shodou okolností já jsem měl možnost je před pár týdny navštívit, takže mě to samozřejmě potěšilo, zaujalo, jenže jak se mělo ukázat, u toho nezůstalo, ačkoliv na to vývojáři konkrétně nelákají, tak z těch záběrů je patrný, že playlist přinese přímo do hry i samotný muzeo Enzo Ferrari v Modeně. A to navzdory tomu, že Crew Motorfest je situovaný na Havaj a Modena se nachází v Itálii, stále taková maličkost. Zajímavý je to mimo jiné proto, že jde o poslední realizovanou stavbu českého architekta Jana Kaplického, takže to budovu toho muzea, tu moderní budovu toho muzea, ve který se nachází ty vzácné exponáty, kterou navrhl Jan Kaplický, my budeme moci minimálně navštívit virtuálně v té hře nebo se podívat do její blízkosti. Ta nová budova ve skutečné Modeně doplňuje ten historický dům, ale zpět k té hře. Ten nový playlist využije modely nějakých aut, které už se ve hře nachází, jako Ferrari F40, Enzo, LaFerrari, ale vedle nich podle očekávání dorazí i nějaký nový kousky Ferrari F50 a 288 GTO. Sedmá sezóna odstartuje už příští týden, konkrétně 2. července a samotný ten playlist je zdarma pro všechny majitele hry.
To je hrozně hezká budova, veď?
Je to pěkný, no. A je to propojený novýho a starýho se moc povedlo.
Krásný, no. Vypadá to skoro jak takový ten kryt toho motoru u těch Ferrari.
No já myslím, že to asi má být tím inspirovaný.
Krásný.
A částečně teda rukopisem Kaplickýho,
no,
který
jasně,
je
to jsou ty všechny
známý
křivky,
těma organickýma tvarama.
Hergot, hezký, no pěkný. Tak o důvod víc si třeba Crew Motorfest zahrát. Dobrá, tak pojďme dál, pojďme k český hře. Pact of Blood je to další zajímavý česko-slovenský projekt, nutno říct. V tuhle chvíli bojuje o přízeň fanoušků na Hit-Hitu. Samozřejmě bojuje i o finanční podporu a zdá se, že se mu daří. Pact of Blood je projekt Ladislava Odstrčila a studia Room 205, když jsem u toho Hit-Hitu, tak v tuhle chvíli je vybráno 114 558 korun ze 198 240 korun, to vychází na nějaký eura, takže proto je to takhle přepočítaný na takovouhle zvláštní částku, ale 114 558, 20 dní dokonce, 21 lidí se postaralo o těch 114 000, tak když tam někdo přidá trochu, tak za chvilku je splněno. No a o čem Pact of Blood je? Ocitneme se v nelítostným zničeným středověkém světě, prosyceným krvavou magií. Ten svět je samozřejmě velice nebezpečný. Na první pohled ani ne, protože je mrtvej, ale není mrtvej úplně, jsou tam takový jako entity trošku jinýho života a ten se snaží hráče zničit. Jediným bezpečným místem je základna, tu chrání nějaká prastará magická bariéra, že tam jste relativně v klidu a jediný spojení se světem, jak proniknout skrz tu bariéru, tak to přichází skrz portál, který se čas od času otevře v té základně, vy můžete projít a dostanete se na náhodný, nebezpečný místo a tam se bude odvíjet ten příběh, tam se budou odvíjet ty vaše herní akce. Nejedná se teda o typický open world, ale o vlastně hru, která teda nabízí částečně generovaný lokace skrz ten portál. Důležitý je říct, že vlastně žánrově to má nejblíž k survivalu, ale Ladislav Odstrčil se ne jako obává toho, že by prostě nazýval tu hru survival, on to prostě survival je, ale v zásadě jako v těch textech, který mají tu hru představit, tak vlastně mluví o tom, že survival v tuhle chvíli nebo v dnešní době není ničím novým a on se proto snažil nějakým smyslem vlastně vytvořit něco, co survival je, ale přináší to nějaký nový twist. Právě proto jsem celý herní svět postavil na cestování portály, říká autor, a taky na objevování nových lokací. Ne formou klasického open worldu, a tedy běhání po mapě, kde je tvou největší zábavou sbírání klacků, ale skrz jednotlivé oblasti, které postupně prozkoumáváš a odhaluješ, tak tajemství tohohle světa. Přežití tady hraje spíš doplňkovou roli, odtud právě trošku jako se malinko zdráhám nazývat to čistým survivalem, nicméně tě drží v napětí a pomáhá ti naplno se ponořit do příběhu. Takže takový zajímavý twist na tenhle ten v dnešní době docela už otřepaný žánr. Chce dosáhnout realistický grafiky autor téhle hry, na to schání i ty finanční prostředky, mimo jiné, chce vylepšit 3D modely, pracuje na nich sám, některý i kupuje, zcela přiznaně, říká, na tom není nic špatného. Hodlá vylepšovat hlavní postavu, nepřátele, momentálně dokončuje třeba pokládání pastí, vaření lektvarů, magický runy, chov zvířat, strom dovedností nebo generování světa. To jsou věci, které prostě chce vylepšit. Autor téhle hry, Ladislav Ostrčil, je stále student, ale hry podle svých slov dělá už od 8 let. tak je to takový asi talent od pána Boha. Několik bezplatných her už má za sebou, byl účasten jednoho game jamu a na Steamu vydal svoji první hru Ultimate Pain. Z ní tak trošku vychází ve smyslu nějakých zkušeností a Pact of Blood chce vydat letos na Steamu v Early Accessu, kde by si ta hra měla počkat nějaký čas. On říká rok a půl až dva, podle toho samozřejmě, kolik získá těch prostředků a jak mu to půjde od ruky. Každopádně zajímavý projekt, mrkněte samozřejmě i k nám na web pro nějaký doplňující informace, případně na tu stránku kampaně na HitHitu a třeba i zvažte podporu tohohle projektu.
Další na řadě je Street Fighter a znovu si nebudeme povídat o hře, ale o filmové adaptaci, chystaném snímku, tomhletom projektu, ke kterému pořád se tenhle týden objevovaly další a další zprávy, pořád se ta situace vyvíjela v důsledku toho, my tady hned dvě takovýhle průběžné novinky spojíme do jedné. Navážu tam, kde jsme přestali v tom předchozím novinkovém souhrnu, protože už z kraje týdne jsme se dověděli, že postavou Chun-Li, respektive týdle postavy, že se ujme v té chystané filmové adaptaci herečka Kalina Liang. No ale na ty další jména jsme nemuseli čekat dlouho, pak jsme se dověděli, že ve snímku si zahraje taky Curtis James Jackson alias 50 Cent alias 11 korun českých. Objeví se tu co by boxer Balrog. O jeho zapojení nejdřív exkluzivně informoval magazín Nexus Point News, samotný umělec pak následně tuto zprávu na svých sociálních sítích v podstatě potvrdil. Pro zajímavost se mimochodem sluší si udělat zase takový malej výlet do historie. Ve filmu Street Fighter Poslední boj, což byla ta první nechválně proslulá filmová adaptace, si Balroga zahrál Grant L. Bush. A ve filmu Street Fighter Legenda z Hongkongu, který, jak jsem už tady minule zmiňoval, je u nás ale uváděný i pod alternativním názvem Street Fighter Legenda o Chun-Li, si tuto postavu zahrál slavný Michael Clark Duncan. No ale tím to neskončilo nakonec, pak k nám dorazili dokonce na etapy další zprávy, ale já už z těch dvou nebudu dělat tři a spojil jsem to prostě po kopu. Tentokrát to byl jednak respektovaný magazín Hollywood Reporter, který přinesl podrobnosti o obsazení toho chystaného filmu, protože on mluvil o hercích, jejichž jména už jsme slyšeli, ale nevěděli jsme, co budou hrát. Tak teď jsme se to dověděli, byť nejde o oficiální zprávu. Hollywood Reporter říká, že Jason Momoa se ve filmu objeví co by Blanka, podle mě teda ztracená příležitost obsadit Blanku Bohdanovou, ale dejme tomu. No a Sentinel se objeví jako Ken, Orville Peck jako Vega, Roman Reigns si zahraje Akumu a Andrew Koji bude ve filmu co by Ryu. No a u tohohle zase neskončilo, protože se přihlásil se svojí troškou do mlýna ještě Deadline, který přišel s informací, že se ve filmu objeví taky Dan Hibiki, což je postava ze Street Fighteru, to není herec, Dan Hibiki, postava ze Street Fighteru, a tu bude hrát, nebo jeho, toho Dana, bude hrát Andrew Schultz, což je v podstatě komediální herec, což souvisí i s tou postavou. Společnost Legendary, která se stará o tu adaptaci, nechtěla tyhle ty informace neoficiální nijak komentovat, možná tak chystá nějaký vlastní oficiální odhalení celého toho obsazení, třeba s nějakou větší parádou, neříkám nutně teaserem, ale možná nějaká příležitost navlíknout tam ty herce do kostýmu. Momovi obarví vlasy na zeleno a tak, to nevím, ale myslím, že už jako to dlouho nebude trvat a dočkáme se nějakých formálních potvrzení. Další podrobnosti o tom filmu najdete u nás na webu v archivu.
Škoda, že v angličtině to prostě není tak vtipný, jako to jméno Blanka. Jako, že máme, prostě, já nevím, když řekne Jason Momoa a Blanka, já si myslím Garetha Garrisona z Minecraftu. To znamená Jason Momoa s dlouhýma vlasama a tím bombrem koženým. To je jako taková solidní Blanka. No dobrý, pojďme dál. Vlastně já se rád budu bavit o hercích, konkrétně teda o jednom, o Alexi Hernandezovi, což je představitel například hlavního hrdiny Mafie 3, ale taky představitel hlavního hrdiny Jacoba Diaze ze hry Mind's Eye. No a právě na konto hry Mind's Eye a toho neutěšeného stavu se teď Alex Hernandez vyjádřil a rozhodně teda ne nějak lichotivě. Já jenom připomenu, že Mind's Eye, co by titul studia Build Racket Boy Leslieho Benzíse, tak je projekt, který teda příliš jako nedopadnul, hráčům se příliš nelíbil v recenzích propadl, navíc ačkoliv Build Racket Boy se zavázali k tomu, že budou tu hru vylepšovat a opravovat, tak zároveň taky budou propouštět, takže moc se to nedaří příliš. No a Alex Hernandez v rozhovoru s youtuberem a publikujícím na kanále Check It TV relativně malý kanál, vlastně jednotky tisíc odběratelů, myslím, že dokonce necelý 2000 odběratelů, aspoň tak to bylo, tak tam právě spolu rozebírali ten stav Mind's Eye a to, co si o tom Alex Hernandez myslí. Tady je nutný říct, že Alex Hernandez je pořád jako mladý člověk a je to člověk, který hraje videohry, takže i pro něj je to vlastně takový jako smíchaný právě tím pohledem hráče, nejenom někoho, kdo v té hře vystupoval. On samozřejmě teda jako řekl, že se mu nelíbí, co se kolem Mind's Eye děje a v zásadě pak na konci, k tomu se dostanu, apeluje na výváře, aby prostě nedělali to, co udělal, byl to Racket Boy, byť on není takhle úplně konkrétní, ale apeluje na výváře, aby prostě jako ty hry dokončovali, aby je vydávali v dobrým stavu. Nicméně, on naznačil, že prostě z nějakého důvodu se byl ten Racket Boy, rozhodli tu hru vydat, ale co by nehotový produkt a s mnoha chybama. To komentuje prostě jako zevnitř, byť není úplně konkrétní. S tím, že teda pak samozřejmě plán byl takový, že se ty chyby budou opravovat postupně, jako se ostatně teďka děje. On ale, jako Hernandez, říká, že ačkoliv to jako není první hra, která to takhle udělala, tak on osobně i právě pohledem toho hráče si nemyslí, že je to jako dobrý model. Říká, že v krátkodobém horizontu to může pomoct, že to prostě může přinést nějaký peníze nebo vyřešit nějaký aktuální problém, ale z toho dlouhodobého horizontu on říká, že to přináší jenom problémy a špatnou reputaci, kterou je nesmírně obtížný jakýmkoliv způsobem napravit. Takže to je prostě něco, co se mělo stát kolem Mind's Eye, byť asi všichni chápeme, že takhle to prostě bylo. On navíc říká, že je problém to, že nekompletní hry, a tam už mluví obecně, nekompletní, tím on myslí prostě hry, které nejsou dokončený ve všech ohledech, jsou nefunkční a tak dál, tak že výváři mnohdy prodávají za plnou cenovku. A že to je pro něj problém, protože on se třeba nemá jak dozvědět u nějaký hry, že to není jenom v uvozovkách nějaké, on to dostat, jako říká jako ti hráči, jako nějaký zaplacený beta test. A nemá prostě jak se to dozvědět, takže pak vlastně koupí něco, z čeho pak je rozladěný, protože vidí, že jako ačkoliv výváři chtěli plnou cenovku, tak nedostává kompletní produkt. Říká, že je problém, že prostě výváři nejsou transparentní, že neuvádí, v jakém stavu tu hru vydávají, to asi chápu, proč to nedělají. Nicméně prostě on to vidí jako nějakou závadnou věc a říká, že by ocenil, kdyby teda výváři tohle nedělali a aby prostě ty hry vydávali až v momentě, kdy se za ně budou moci postavit v zásadě.
Otázka, jestli měli na vybranou a jestli měli vůbec jinou možnost, tak, než to vydat. Byť neříkám, že to je nějaká ultimátní omluva, ale tak je možný, že třeba by už pár dalších měsíců nemuseli vydržet.
Přesně tak, to je ostatně to, co on říkal. V krátkodobě to může vyřešit nějaký problém, který mohl nastat přesně i třeba na úrovni jako existenčního problému, ale že dlouhodobého hlediska to prostě dobrý být nemusí. A musíme vážit, nebo za vývojáře vážit to, jestli by vůbec mohlo nějaký dlouhodobý hledisko přijít, kdyby to prostě nevydali. Takže jo, i on má na to v zásadě stejný názor jako spoustu z nás, bych řekl. A uvidíme, jestli se to teda byl teda Racket Boy podaří nějakým způsobem zvrátit. Bude to minimálně obtížný, si myslím, takže budeme to sledovat a snad se to nějak podaří.
Já to pokusí hrou, je to hrozná blbost. Jako vlastně to asi ani není tak hraješ, dobrý, aby to bylo jako, to je tak špatný, aby to bylo dobrý. Nebo
jako zachránění hodný, nebo to není
tak,
ani.
No. Ne, to ne, tak zachránění hodný to asi jako je, ale prostě jakože doufal jsem, že se budu víc bavit tím, jak je to rozbitý, ale nakonec se tím ani až tak moc nebavím.
Dobře, no.
No tak to někdy dopadne. Pojďme dál na Gran Turismo 7, protože po tradičních siluetách představilo studio Polyphony Digital oficiálně nový bezplatný obsah, nový bezplatný update pro GT 7. Červnová aktualizace láká především na trojici nových vozů, který opět fanoušci identifikovali s předstihem správně s obdivuhodnou přesností. Jedná se o Citroen BX19 TRS z roku 1987. Mimochodem jezdil jim můj trenér tenisu někdy v 90.
První Citroen BX kolik? 19?
BX19 TRS.
TRS, to mě zajímá, čím jezdil tvůj trenér tenisu, co měl. Tyjo, to je docela vrátká.
Bílý měl, bílý.
To vypadá jak z nějakého cyberpunku.
Jo.
Jak to má to krytý
kolem. Má to karoserii od Bertone, mimochodem.
Ty kráso.
Takovýhle snětek francouzsko-italský. Má mě se to auto taky líbilo, to sice jste asi nepotřebovali v souvislosti s tou novinkou bílý, vědět, ale bílý měl. No. A jí se tehdy líbily takovýhle věci, řekl bych, docela výstřední na svou dobu, hranatý Volvo a tak. Mnohem hranatější než ty dnešní, samozřejmě. Pak další vůz, Lancia Delta HF Integrale, rally verze z roku 92. To se zase líbí mně tohleto auto, ale to není tak důležitý. A Peugeot SUV 2008 Allure z roku 2021. To se asi líbí Zdeňkovi třeba, dejme tomu. Tím ale tradičně ten update 1.6.0 nekončí. Do kavárny přibylo extra mini zaměřený na vozy značky Mercedes. Dočkali jsme se trojice nových závodů. Je to Sunday Cup, ani vám nebudu říkat, kam vás vezme, a evropský Sunday Cup 400, a pak je to ještě světová výzva v rally GRB, Group B. Prostě pokud vás zajímají ty podrobnosti, na jakých okruzích se to odehrává, tak to najdete samozřejmě u nás na webu nebo na oficiálním webu. Znovu se rozšířila i nabídka tratí, které jsou kompatibilní s umělou inteligencí Gran Turismo Sofy, a ve fotorežimu zase najdeme už tradičně nějaký nový scény, tentokrát ze Skotska. Součástí toho updateu jsou pochopitelně i další dílčí vylepšení a opravy. Jejich kompletní výčet najdete v příspěvku na oficiálním webu, ne v takovém tom, který představuje ty káry, ale v tom detailnějším. Zase odkaz najdete u nás v novince na webu. Ta aktualizace už je k dispozici, to je podstatný, a pokud stále váháte, tak se můžete nechat na ní nalákat novým videem. A při té příležitosti připomenu něco, co jsme v novinkovém souhrnu nezmiňovali, protože jsme bojovali s přetlakem jiných zpráv, ale teď se to celkem hodí, protože jsme na tu příležitost trošku očekávali, a zmíním zprávu, která je pár dní stará, ale pořád relativně aktuální, a sice, že nedávno autoři z Polyphony Digital oznámili, že se spojili taky s čínskou společností Xiaomi a do hry zamíří vůz Xiaomi SU7 Ultra, který si dokonce Kazunori Yamauchi v Číně vyzkoušel, pochvaloval si ho, že to je podle něj úplně nová, nejen nová generace, ale nová kapitola pro závodní auta, nebo jako sportovní auta, elektromobily, a říkal, no to je jedno. To je jedno, puste si to, protože to je dokonce opatřený oficiálníma českýma titulkama. Najdete to video s tím představením třeba zase u nás na webu nebo na oficiálním kanálu.
Paráda. Co u nás najdete taky, je další deníček ze hry Mafia, domovina výváři z Hangar 13, nebo Hangar 13. V podstatě pravidelně, každý týden to video vydávají vždycky s nějakým novým tématem. Už jsme teda viděli představení Sicílie a taky povídání o grafice, o hereckém obsazení, a nově, v tom nejnovějším deníčku se rozebírá hudba. Ten deníček se jmenuje Sounds of Sicily, a zvuky Sicílie, nebo tak bych to přeložil. A jsou to samozřejmě zvuky, to znamená zvuky zbraní, aut, toho prostředí, ale je to samozřejmě i hudba, hudební doprovod. Tím videem opět provádí game director Alex Cox, má k ruce art direktora Steva Noakeho i senior sound designera Pavla Smělého a principal audio designera Petra Klimundu. Společně mluví o tom, že na zvuk kladou obrovský důraz, protože je nezbytnou součástí jakýhokoliv filmového zážitku, a filmový zážitek má být něco, co si máte minimálně z těch příběhových sekvencí Mafie domoviny odníst. Zvuky byly údajně vytvořeny tak, že máte mít pocit, že jako jeden výstřel může změnit celý děj hry. Hezký, to jsem to jako, hezky to řečený, možná trochu nadsázka, ale hezky řečený. Chtěli sladit vyváře historickou věrnost s nějakým dramatickým dopadem každého výstřelu, uplatnili údajně nějaký hollywoodský postupy, nechali se inspirovat prostě tak, aby jako ty výstřely měly dostatečnou intenzitu, aby prostě vyvolávaly i nějaký emoce, strach, leknutí samozřejmě. Kromě těch zbraní a tohle z toho přístupu k ním, tak to všechno můžete aplikovat taky na vozidla. Chtěli dát výváři najevo, že vozidla z začátku 20. století prostě a jednoduše byly hodně hluční, takže říkám to už 20. století, jo, trochu zamotal, ano, 20. století, byly hodně hluční, takže to máte fakt jako slyšet v té hře, opravdu to bude hodně dávat najevo, nebo budou to hodně dávat najevo, propíše se to do té hry, no a pak tu jsou i zvuky toho herního světa, to, co budete slyšet, nebo to, co uslyšíte, když se budete různě procházet různýma místama, atmosféra těch míst má být těma zvukama do velké míry ovlivněna, takže jinak ta hra v úvozovkách bude znít, když budete třeba na trhu, tak uslyšíte spoustu nějakých dialogů lidí, jak si povídají, a takového toho ruchu. Jiná atmosféra pak bude třeba na pobřeží, jiná bude v přístavu, jiná bude v přírodě, když budete dál od těch lidí, uslyšíte víc tu přírodu. Prostě jednoduše mají tedy přicházet takovýhle různý profily hudební nebo nějaký zvukový na ty jednotlivý místa. Samozřejmě ta samotná hudba pak bude tu atmosféru ještě potrhávat, a navíc vy neuslyšíte znít jakoby odnikud, prostě jako doprovod, ale uslyšíte i přímo ve hře. Výváři říkají, že prostě ta hudba, kterou pro tu hru připravili, tak zazní například skrz pouliční umělce, nebo třeba skrz dělníky, kteří si budou zpívat nějaký písničky, nebo třeba horníci, taky budou postupovat stejně jako dělníci, taky si budou zpívat. Takže v tomhle ohledu prostě máte mít takovýhle pěkný, plný zážitek. Pořád jediný co, tak nemáme jako přímou hratelnou ukázku. Pořád chybí nějaký jasně definovaný gameplay trailer nebo gameplay video. Furt vlastně nevíme teda, jak to přesně úplně bude vypadat, ale nutno říct, že v tomhle deníčku těch pár nových gameplay záběrů vlastně je. Je tam jízda autem, pronásledování vlaku, přestřelka na trhu, taky s vlastně demonstrací toho, jak bude fungovat ten systém krytí, takže střelba skrytu, přesouvání skrytu do krytu. Samozřejmě logicky střelba z dalších různých zbraní, nebo jak bude vypadat destrukce interiéru, když budete někde vevnitř v nějaký místnosti nebo v nějaký budově. Takže vlastně jako jo, postupně po těch střípcích to dostáváme. A kdybychom to nedostali, tak to vlastně tolik nevadí, protože už je to vlastně něco přes měsíc, měsíc a kousek, 8. srpna ta hra vychází, tak to už to čekání asi všichni společně zvládneme.
Dying Light si k 10. výročí nadělil audiovizuální vylepšení. Výváři z polského studia Techland totiž nelení a zatímco dál pracují na Dying Light The Beast, tak vydali upgrade pro první díl, který vyšel v lednu 2015. Tomu se skoro ani nechce věřit. Autoři zdůraznili, že se jedná o update, nikoli remaster, protože si všimli, že se o tom i mezi hráči, fanoušky nebo v některých médiích referuje jako o remasteru a to by asi oni sami si nevzali na triko to označení, že by to považovali za nesprávný nebo slibující něco, čím ta aktuální verze není a nemá být. V první řadě vylepšuje grafiku. Můžeme se těšit na lepší textury, lepší stíny, lepší skyboxy. Jinými slovy, s tou technologií, se kterou mají autoři čím dál víc zkušeností, měli možnost zúročit zkušenosti z dalších let, dalších projektů, vrátili se k tomu a z toho, co bylo možné aplikovat na tu první hru, aniž by právě se jednalo o nějakou velkolepou přestavbu v podobě remasteru nebo dokonce remakeu, tak zapojili některé ty novinky do té hry a přitom se současně ještě něčím omezili, ale k tomu se dostanu. A já jsem mluvil o tom, že to je audiovizuální vylepšení, takže se to netýká jenom grafiky, ale i zvuku. Těšit se můžete na remaster. Trvaný soundtrack, dokonce nějaký nový skladby a nový efekty, ale to všechno, a to se týká zejména té grafiky, bylo podmíněné tím, že výváři nechtěli zvyšovat hardwareový nároky a vás pravděpodobně v této souvislosti napadne, že to se mělo týkat určitě PCčkový verze, tedy aby ti, kdo už tu hru vlastnili, se necítili být nějak ochuzeni nebo nedej bože dokonce okradeni v případě, že by od té doby za těch 10 let neupgradeovali a najednou by jim ta aktuální verze neběžela. To má samozřejmě obvykle taky nějaké řešení, že je ta stará třeba k dispozici v nějaký beta branchi a tak dál. Ale tentokrát se jedná i o konzole, protože ten update je k dispozici i na konzolích, na těch původních platformách taky, kde první Dying Light vyšel a i tam to samozřejmě muselo fungovat, respektive ty vylepšení nemohly jít na úkor nějaký plynulosti nebo fungování. Tak musím říct, že to je jenom další důkaz z mnoha té příkladní péče, kterou Techland a jeho autoři věnují sérii Dying Light nebo obecně svým projektům, protože často bývá připomínáno to, jak dlouholetý péči se těší jejich tituly, pokud je o nějakou podporu, rozšíření, doplňování, práci s komunitou a myslím, že tohle je krásný důkaz tohoto tvrzení.
Souhlas. No pojďme dál, pojďme ke hře Stalker 2. Heart of Chernobyl, výváři z GSC Game World připravili další patch, vydali ho. Je to patch, který posouvá hru na verzi 1.5, jmenuje se Guns and Looting. Myslím, že v názvu už je řečeno takřka vše, ale nenechte se zmást. Nebude se týkat jenom zbraní, střílení a lootování, nebo jednoduše vykrádání nějakých mrtvol či získávání nějakého lupu, ale celkově vlastně se upravila umělá inteligence a taky fungování toho systému A-Life 2.0, který má vlastně řídit život v té zóně. Já ale začnu postupně. Do hry přibyla nová puška, nová pistole. Můžete teďka lootovat těla padlých mutantů. Takže to je nějaká novinka. Ve hře se objevily nový vraky aut, elektrický vodní víry a různý tornáda, tedy samozřejmě v podobě těch anomálií. Skrýše, který má hlavní hrdina Skiff k dispozici, tak budou trochu větší. Zároveň taky došlo k zpřehlednění uživatelského rozhraní. No a co se týče toho systému A-Life, tak se mají teďka nově postavy NPCčka prostě toulat tou zónou ve větší míře, nebo jednoduše prostě teprve teď k tomu má docházet. Občas taky v té zóně můžou umřít hodně, hodně daleko od prostě míst, kde se pohybují nějaký další lidi, takže i během toho vašeho putování zónou na místech, kde byste nechtěli potkat asi ani živáčka, tak potkáte pár mrtváčků. NPCčka už si prostě mají žít vlastním životem, ne možná naplno, ale prostě víc, než jak tomu bylo krátce po vydání té hry, kdy ten A-Life jednoduše nefungoval, a pak výváři sami vlastně přiznali, že postupně teprve ty jednotlivé části toho A-Life budou spouštět, tak jak se jim to prostě bude dařit optimalizovat a podobně. Zároveň taky přišla oficiální podpora modifikací, což si myslím, že je taky celkem důležitá věc, a to přes mod.io, ale i Steam Workshop. Výváři vydali i vlastní kit pro výrobu modifikací, ale tady pozor, pokud jste, máte ambice vytvářet modifikace pro Stalkera 2, chtěli byste se do toho pustit, tak musíte počítat s tím, že ten Zone Kit potřebuje 700 GB volného místa na disku, To z toho důvodu, že aby to všechno fungovalo, abyste tam mohli prostě ty mody vytvářet, tak pracujete s dekomprimovanýma souborama. Takže tady aspoň vidíte, jak efektivní vlastně ta komprimace souboru může být, protože ačkoliv pořád Stalker 2, ta instalace zabírá kolem 100 GB, tak je to v zásadě jako 7x méně, než kolik by ta hra byla, kdyby byla celá rozbalená například. Ale logicky to není možné přepočítávat jenom tím násobkem 7. Určitě tam dochází k nějakým jiným věcem, které třeba v té instalaci vůbec nejsou, takže by to takhle ani nefungovalo. Každopádně peče venku a pokud se tady dělá modifikace anebo si je užít, tak k ní máte teď v tuhle chvíli už jednodušší přístup.
Sony čelí hromadný žalobě kvůli cenám her v PlayStation Store, konkrétně v Nizozemsku. Jedná se o takový ten problém, který často hráči zmiňují, nebo minimálně část zákazníků pociťuje a opakovaně se dostává do debaty o fyzických kopiích a digitálních kopiích a nutnosti, aby pořád jsme měli na výběr krabicovky a potřebě mechanik a to, jaká je cenotvorba u digitálních her, který v případě konzolí prostě mají jenom jeden centralizovaný a dá se říct dominantní nějaký kanál e-shop, který ovládá výrobci té konzole, a jiná situace je samozřejmě na PCčku a na druhé straně prostě pokud jde o ty krabicovky, tak si najednou můžete vybírat z různých obchodů a ti spolu přece jenom můžou nějak soupeřit. Ta žaloba, kterou já jsem zmínil hned na začátku, byla podaná jménem nizozemských hráčů. Sony má podle té žaloby zneužívat svého dominantního postavení na trhu. Jinými slovy, ty hry mají být prostě moc drahý z pohledu prostě těch, kdo tu žalobu podávají a kteří se snaží dovolat práv nizozemských hráčů. Zákazníci podle té žaloby mají být přímo i nepřímo tlačený do digitální distribuce. Asi nemá smysl zabíhat do těch podrobností, ale Sony z jejich pohledu, ale já bych řekl, že to jde vztáhnout na víc výrobců, má činit nějaký kroky, které nás mají jako nás, jako zákazníky, přimět k tomu, aby jsme jako naplno naskočili na tu digitální distribuci. Ale konkrétně se třeba v té žalobě píše, že za digitální verze her v Nizozemsku hráči zaplatí o 47% víc než za fyzické kopie těch stejných titulů, což je samozřejmě strašný číslo, a to všechno navzdory tomu, že ty náklady na ty digitální kopie a jejich prostě doručení zákazníkovi, když to tak řeknu, jsou samozřejmě prokazatelně výrazně nižší. Ale jak už tady zaznělo, nemůžu říct, že by na tom jiní výrobci konzolí byli výrazně odlišně. Ostatně ta žaloba akcentuje, že jedním z důvodů, proč je podaná, je skutečnost, že PlayStation je výrazně nejpopulárnějším herním zařízení herní konzolí v Nizozemsku, ale mohli bychom tady zmiňovat Nintendo a ceny v jeho e-shopu digitálních verzí, neochotu třeba zlevňovat vlastní tituly, nepotřebu zlevňovat ty digitální tituly, třeba na rozdíl od nějakých krabicovek. Xbox bychom mohli samozřejmě zmínit taky, aby jako někdo netvrdil, že jako ukazujeme prstem jenom na někoho. Tady se v posledních týdnech hodně skloňuje i to, že Microsoft úplně ustupuje od výroby krabicových verzí vlastních first party titulů. No tak si to přeberte sami.
No já budu pokračovat s Microsoftem. Za začátku týdne se objevila zpráva na stránkách agentury Bloomberg, že se chystá propouštění velký a teď k tomu přicházejí nějaký další střípky, dokonce od designera George Broussarda. Na sociálních sítích, jmenovitě tedy na síti Twitter nebo X, pro ty z vás, kdo jste mladší, tak tam George Broussard zveřejnil příspěvek, vlastně hned několik, pak i včetně nějakých odpovědí lidem, kteří se na to přeptávali. No a v tom příspěvku uvedl, že podle svých informací, a myslím, že v těch odpovědích jiný naznačil, že to prostě od jeho přátel pracujících v Microsoftu, respektive teda v té herní divizi, který se má to propouštění dotknout, tak že mu jako někdo naznačil, že by se to propouštění mělo týkat jednoho až 2000 lidí, což jako vzhledem k tomu, že přibližně podle George Broussarda, a tak to i sedí, co jsem se koukal, pracuje přibližně v divizi Xbox asi nějakých 10 000 lidí, tak je to 10 až 20% zaměstnanců, kteří by tedy měli odejít, což vlastně v tom případě těch 2000, 20% rozhodně není málo, ale sám Jason Schreier, který sepisoval ten původní článek, který rozdmíchal tyhle spekulace, tak i on vlastně mluvil o tom, že ačkoliv nezná ten přesný počet, tak říkal, že to bude velká vlna, že to bude opravdu velký množství. George Broussard v těch odpovědích lidí, kteří se ho pak jako ptali na nějaký detaily, tak tam rozvíjel třeba to, že si nemyslí, že by důvodem toho propouštění měl být nějaký špatný výkon Game Passu. On vlastně jako říká, že si myslí, že bez ohledu na to, jestli Game Pass funguje nebo ne, a že samozřejmě nemá ten vhled dovnitř, takže nemůže úplně přesně jako tohle ohodnotit, tak on si jako říká, nebo myslí si, že to s tím vůbec nějak nesouvisí. On říká, že vlastně Microsoft je obří firma a žádná obří firma se neobejde bez podobných zásahů. a prostě, že to jako přichází v nějakých vlnách. Samozřejmě můžeme mluvit o tom, že té herní divize se to za posledních necelý dva roky dotklo, nebo dotkne, pokud tohle bude pravda, jakože asi jo, hned čtyřikrát a že ty vlny odchodů byly velký. Naznačuje nicméně, že to nemusí být samozřejmě jenom jednotlivci, ale že se o své místo nebo o svoji existenci můžou vlastně obávat i celý týmy, neřekl studia. Jo? Takže uvidíme, jak to dopadne. On na to pak ještě reagoval, Tom Warren, novinář publikující pro magazín The Verge. I on vlastně jako souhlasí s tím, že to bude velká vlna propouštění a je dokonce konkrétní i v tom, koho by se to mohlo potenciálně dotknout hodně, silně. A zmiňuje studio Turn 10, autory velký Forzy, Forzy Motorsport. Tady právě naznačuje, že by to jako, jo, potenciálně mohl být ne snad celý to studio, ale opravdu jako velká část toho týmu. Zas na druhou stranu, jako Forza Motorsport, ta poslední, vyšla teprve nedávno. Phil Spencer mluvil o tom, že nás příštím roce čeká nějaká další Forza, ale tam se spíš očekává spíš Horizon, než velká Forza Motorsport. Tak uvidíme, jak to vlastně jako celý bude a zda teda dojde i na to nejhorší, to znamená rušení těch celých studií. To by byla jako asi jako velká škoda nebo jako velký zásah. Pořád teda platí, že se to má odehrát do konce června, protože 30. června končí vlastně fiskální rok celého Microsoftu a to by znamenalo, že jako buď to přijde teď, o víkendu si myslím, že spíš ne, anebo to bude jako velmi ošklivý probuzení v pondělí, protože to prostě může přijít v pondělí 36. Tak uvidíme, snad to teda nebude úplně destruktivní pro ty studia, pro ty zaměstnance nebo jednotlivý lidi určitě, nějak se tím proberem, snad to všichni přečkají.
Nejnovější update pro eFootball přidal do hry speciální retro režim, který je inspirovaný historií týhle značky. Konami si totiž připomíná 30 let série eFootball, respektive Pro Evolution Soccer, respektive Winning Eleven. Úplně první díl vyšel v červenci 1995. Nový mod se jmenuje Time Leap Trials. Jeho podoba je samozřejmě inspirovaná grafikou těch nejstarších dílů. Jedná se o časově omezený režim a v něm hráči musí vstřelit branku či branky, co možná nejrychleji v zápase proti umělý inteligenci. Výměnou za to samozřejmě můžete pak aspirovat i na nějaký ty ocenění. Nejde ale jenom o tenhle ten mod. eFootball rozjel takzvanou Nostalgia Campaign a v rámci ní dojde i na nějaký další oslavy toho 30. výročí. Magazín Video Games Chronicle kus tohohle toho nostalgického režimu natočil. Předpokládám, že kus z toho jste viděli tady, ale vřele vám doporučuji mrknout třeba na celý ten záznam. Je to takovej prostě, no, prostě vzpomínkovej režim a vy můžete se teda podívat, přesvědčit se, jak Konami tenhle retro zápas pojali. Vypadá to podle mě docela vtipně, i když jde samozřejmě jenom o takovou malou legrácku.
Pojďme dál, pojďme ke hře FBC Firebreak, spin-off kontrolu vývářů z Remedy. Streamovali jsme ho, viděli jste sami, ta hra není přijatá nějak ultimátně dobře, nutno říct, ale objevila se během toho dne svého uvedení nejenom standardně ke koupi v různých distribučních platformách, ale taky v předplatném Game Passu, tak je v plusku, takže je k dispozici i za cenu nějakého předplatného, čili ta bariéra je prostě docela nízká k tomu, abyste si to mohli vyzkoušet, zahrát si. No a stalo se to, že Firebreak patrně, co by spin-off úspěšného kontrolu jako hra od Remedy samozřejmě, takže v tomhle ohledu asi přilákal velkou pozornost FBC Firebreak a výváři oznámili, že ta pozornost už je vyjádřena více než 1 milionem hráčů, kteří si tu hru vyzkoušeli, ne koupili, vyzkoušeli, protože jsou tam ty předplatný. To zní jako velice pozitivní zpráva, sami výváři jsou rádi, říkají, že to je obrovský milník, že moc děkujou, samozřejmě za úplně všechny, co v Remedy pracují. A samozřejmě děkuju hráčům za ten jejich zájem o tenhle ten titul. Uvádějí, že si jsou plně vědomi toho, že mají ještě spoustu práce před sebou. Adresují tím tu skutečnost, že prostě v základu ta hra nabízí jenom asi nějakých 6 úrovní, úplný minimum zbraní v zásadě a tak dál. Říkají, že ale v tuhle chvíli jsou teda super motivovaní dosáhnout lepší výsledku, když vidějí to, kolik hráčů si to vyzkoušelo a že mají spoustu věcí, které pro Firebreak připravují a doufají, že prostě ta hra bude stále lepší. V takových těch prvních komentářích, kdy hráči byli ještě takový jako neúplně kritičtí, tak jako naznačovali, jo, určitě by bylo fajn teda přidat ty úrovně, víc zbraní, ale postupně se do toho jako ty lidi začali nořit víc a víc a poukazovali například na tom, že třeba ačkoliv tyhle ty čísla, že to vyzkoušelo milion hráčů, jsou tady a asi jsou pravdiví, takže jako realita je taková, že se v podstatě mají obrovský problém s někým spojit v té hře v rámci toho matchmakingu a vůbec jako odstartovat tu hru v té skupině. Že milion hráčů to možná vyzkoušelo, ale reálně si ty hráči mysleli, že tu hru fakt hrajou úplný jako mizivý procenta toho milionu. No a jediný statistiky, které jsou tady k dispozici, jsou nějaký hmatatelný a můžeme prostě se o ně nějakým způsobem opřít, byť nějakým komentářem, jsou ty ze Steamu. A tam teda nutno říct, že za 24 hodin v tom součtu těch souběžně připojených hráčů, v tom maximu souběžně připojených hráčů, ta hra dosáhla na jako opravdu mrzkou hodnotu 169 hráčů. A ačkoliv tady platí to, co jsem říkal na začátku, Game Pass, PS Plus, předplatný a tam bude možná to těžiště těch lidí a tak dál, tak ale pořád je to nějaký ukazatel a v kombinaci s tím, že prostě hráči sami říkají, že jako mají problém se s někým spojit, tak jako je spíš vidět, že se to možná spoustu lidí rychle vyzkoušelo a pak to taky rychle smazalo a odstranilo a třeba už se k té hře ani jako nevrátí. Takže těžko říct, nakolik je to takový jako umělý číslo, kterým teď logicky se Remedy pochlubí a na tom není zásadně nic špatného, ale jaký je ten reálný stav hry, no, ten asi bude o trochu horší.
Společnost Sony oznámila, jaký hry přinese předplatitelům základního programu PlayStation Plus Essential v červenci. Půjde o tituly, a teď se podržte, Diablo 4, King of Fighters 15 a Jusant. Samotná služba PlayStation Plus si totiž připomíná 15. výročí, protože začala fungovat 29. června 2010. Ty červencové hry budou k dispozici od 1. července do 4. srpna. Do té doby pořád ještě můžete aktivovat tu předchozí várku, kterou tvoří NBA 2K25, Alone in the Dark, Bomb Rush, Cyberpunk a Destiny 2 The Final Shape. Hmm.
Další novinka se týká scenáristy a herního designera Chrise Evelona, který po docela velký a řekl bych vyčerpávající kauze kolem a nutno teda říct neprokázaných nařčení ze sexuálního obtěžování, tak se rozhodl se vrátit zpátky do herní branže. On dřív spolupracoval s celou řadou různých studií, je prostě autorem scénářů k řadě velkým RPGčkům, naposledy třeba před touhletou kauzou, tak spolupracoval třeba s autory Bloodlines 2, který se od něj v zásadě distancovali kvůli tomu, když se ty nařčení objevily. No ale, jak říkám, doba pokročila, nějakým způsobem se ta kauza uzavřela ve prospěch Chrise Evelona a teď se vrací se do herní branže skrz studio Republic Games, což je studio, který v roce 2004 založil Adam Williams, což je bývalý scenarista z Quantic Dream a vlastně teďka vzájemně se tak jako poplácali po ramenou a vzájemně se jako přivítali, bych řekl. Začal s ním samozřejmě sám Williams, který na sítích oznámil tedy, že Chris Evelon je ta nejnovější akvizice v jeho týmu, řekl, že s potěšením tedy oznamují nejnovějšího člena, kterým je právě Chris Evelon, chválí jeho práci obecně v celé herní branži, říká, že je to muž ze zlatého věku RPGček, což samozřejmě sedí. V Republic Games momentálně pracuje na temným fantasy RPGčku, který právě chce zachytit kouzlo starých časů, jak říká sám Williams, a věří tedy, že i skrz Chrise Evelona budujou v Republic Games tým snů. No a sám Evelon se k tomu taky teda vyjádřil, férově řekl, že se prostě s Adamem Williamsem znají krátce, ale že by si přál, aby takovýhleho člověka potkal dřív, že když se prostě poprvé spolu bavili, sedli si a povídali si a ještě vlastně jako nebylo upečený to, že Chris Evelon bude pracovat v Republic Games, tak se bavili o všem možným, že si skvěle rozuměli a rozebírali hry, ale taky třeba domácí mazlíčky a spoustu různých věcí. A pak právě Evelon říká, když mi Adam nastínil, jakou narrativní konstrukci v Republic Games plánují zařadit do své hry, zaslechl jsem v jeho přístupu něco nového a hned jsem se zeptal, zda bych mohl pomoci. No a to má být ten způsob, nebo ten moment, kdy teda se začali spolu bavit i o té pracovní stránce věci, slovo dalo slovo a Chris Evelon se k tomuhle týmu připojil. Plody jeho práce celého týmu, ale asi budeme moci sledovat až za pár let, protože ta hra byla sice naznačená, ale v zásadě o ní vůbec nic nevíme a její vývoj je na začátku.
Už jsme tady měli nějaký zprávy o propouštění a bohužel i já nesu informaci z této kategorie, protože Dontnod podle vývojářů zasáhla už vlna propouštění. Dontnodu se v poslední době tolik nedaří, tak jako třeba dřív, neříkám, že se jim vůbec nedaří nebo že nemají úspěšnější tituly, ale zkrátka zdá se i podle vyjádření samotného studia, že se ty hry, i když třeba v některých případech sbírají docela pěkné známky, že se neprodávají tak dobře, jako tomu v minulosti bylo, nebo jaký jsou očekávání. Tohle to ale, ta zpráva o tom propouštění není oficiální informace, pochází ty zkazky přímo od lidí ze studia, ale je možný to brát jako v podstatě hotovou věc, protože lidi pracující v tom studiu prostě na sítích, jako je LinkedIn, píší, že schání novou práci nebo ji brzy schánět budou, tak to je celkem jako ložený, co to znamená. Nevíme bohužel, kolika lidí se to týká, ale mělo by se jednat o vlnu v pravém slova smyslu, tedy že by se to mělo dotknout většího počtu lidí a konkrétně se to má týkat pobočky sídlící v Montrealu. Prý s tím ti lidi navíc nepočítali, ti zaměstnanci, kterých se to týká, mělo to pro ně být překvapení, ale to je nějaký leitmotiv, který tady často opakujeme a mělo by se to týkat nejrůznějších profesí napříč tím týmem. Není to, že by se sekalo v jenom jednom konkrétním oddělení, ne snad, že by to pak bylo o něco lepší, ale zkrátka měla by to nějaká plošná redukce toho těch stavů. Já jenom ale připomenu úplným závěrem, než se třeba ta zpráva oficiálně potvrdí, že v poslední době skutečně ten tým za sebou má některý méně výrazný projekty. V poslední době je to Lost Records, Bloom and Rage, předtím třeba Banishers, Ghost of New Eden, vůbec ne nutně hry, které by třeba propadly u kritiky nebo u hráčů, našli si i svoji komunitu, ale zkrátka se jim nepodařilo asi zapůsobit na tom trhu takový pozdvižení a nevzbudili takový halo, jako tomu třeba dřív v případě her od Dontonu bylo, a tím nenarážím třeba jenom na sérii Life is Strange, ale třeba i na Vampira, který mám pocit, že prostě ve své době rezonoval mnohem víc než třeba tyhle ty dva jmenované tituly a líp se mu podařilo jako narušit nebo probourat se z těch dvou áčkových vod do toho tříáčkového mainstreamu.
Já jsem od poloviny tvojí zprávy neposlouchal, protože jsem se tady koukal na věc, kterou jsem zaznamenal, možná když jsme šli natáčet. Zmiňoval jsi tam tu zprávu toho syndikátu herních vývojářů francouzských? Ne, tak k tomu je update. Má to být, že prostě syndikát herních vývojářů zveřejnil na svých stránkách zprávu, protože se dozvídá o tom, když dochází k propouštění nějakých zaměstnanců, a na sociálních sítích ten syndikát uvádí, že byl informovaný o tom, že 7 zaměstnanců Dontnod Montreal je zasaženo nějakým dočasným propuštěním nebo dočasnou suspendací, zatímco 9 mělo být přímo propuštěno.
Jasně. No tak takže to nepůsobí jako, že jsou to desítky lidí,
ale to může jít proti sobě, nebo prostě to může být nějaká informace, která pak bude doplněná, ale to je nějaký update k tomu, kterýho jsem si všimnul, než jsme šli natáčet. Dobrá, pojďme dál, moje poslední zpráva se týká společnosti Sony, je to krátká zpráva, v zásadě něco, co vás asi úplně nepřekvapí, jenom takový potvrzení toho, že strategie pořád běží tak, jak byla nastavená. Prezident globálních služeb v PlayStationu Nick Maguire v rozhovoru pro magazín Gamefile nebo web Gamefile dostal dotaz ohledně prostě vydávání first party titulů společnosti Sony do předplatného PlayStation Plus. Samozřejmě tady prostě to zrcadlo, ve kterém se odráží ten Microsoft, který svoje tituly na den vydání dává i do předplatného. Sony to nedělá a podle Maguirea to ani dělat nebude. Neplánuje ten postup prostě měnit. Říká, že prostě svoje hry do předplatného na den jedna dávat nebude. First party hry budou do předplatného přicházet nejdřív rok po uvedení. Nejdřív, on říká, ale spíš zpravidla je to nějakých 18 měsíců. Tak to je teprve ten horizont, po kterým se začínají rozhodovat, jestli do předplatného tu nějakou svoji first party hru dají. Namísto toho oni prostě říkají, my na den jedna vydáme prostě přibližně 5 her ročně v rámci prostě nějakého partnerství, který uzavřeme prostě s nějakýma vývojářema. On říká, specificky spíš s menšíma vývojářema, nezávislýma, jo, a vydáme prostě jejich hru na den jedna a na tom se prostě nic měnit nebude. To je prostě strategie, která pro Sony funguje, říká, nebo pro PlayStation, a prostě neuvažují nad jakoukoliv změnou v tuhle chvíli.
No a jdeme na úplně poslední novinku, a to už je spíš taková zajímavost, a sice, že McLaren se spojil se společností Sega a konkrétně se Sonicem a oznámili tyhle ty dva subjekty speciální partnerství, který má trvat po dobu několika let, konkrétně minimálně do roku 2026, a to datum nebo ta délka toho kontraktu není vybraná náhodně, protože na rok 2026 připadá 35. výročí samotného Sonica. A mě tak napadá, když jsme tady nedávno mluvili o tom, že se nám blíží vydání Sonic Racing Cross Worlds, závodní arkády kartový, která je zaměřená na rozdíl od Mario Kart mnohem víc na ty crossovery a různý hostující postavy. Už tady o tom byla řeč v souvislosti s tím Nickelodeonem, jestli se náhodou v této hře nemůže třeba objevit McLaren jako stá jeho monopost. nebo dokonce třeba Lando a Oscar, že by se tady mohli jako bezpečně Sonic, pobít.
Norris a Knuckles Piastri, něco takového.
No tak prostě, tak jo, jako nějaký ty oranžový postavy už tam jsou.
Jo, jo, jsou to nějaký Tails, jasně, no.
No takže tak, to je všechno, to jsme na závěr už, na
tak
konci. Jo,
tak fajn, tak dobrý, tak jsme na konci celého pátku v zásadě. Nezapomeňte se mrknout na náš dokument Epilog Kingdom Come Deliverance 2. Včera jsme ho uvedli v premiéře, takže na YouTube už ho teďka můžete shlídnout kdykoliv. Navíc v té premiéře nebylo možné sledovat ve 4K, ale záznam ve 4K, nebo záznam, ten to uložený video ve 4K je, tak určitě mrkněte, pokud jste ho neviděli, a případně se mrkněte na cokoliv jiného, co jsme vydali v tomhle týdnu, nebo se podívejte na web, nebo ho sledujte dál, protože o víkendu tam něco přijde a po víkendu zase uvidíme.
A pokud se nás předplácíte, tak prémiový video dneska zase.
Přesně, takže to je všechno, mějte se hezky a brzy na viděnou.
Mějte se, ahoj.